เมื่อสัก15ปีก่อนสมัยที่ผมเรียนจบใหม่ๆช่วงรองานก็กลับมาอยู่บ้านที่จังหวัดนครสวรรค์ครับตอนนั้นเพื่อนเก่าแถวบ้านก็กลับมารองานเหมือนกันเป็นเพื่อนผู้หญิง2คนชื่อหนิงกับใหม่ทั้งคู่มีแผนจะไปดูดวงกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่อยู่ต่างอำเภอไกลออกไปพอสมควรโดยคุณยายของหนิงเป็นคนได้ข้อมูลมาแล้วชวนผมให้เป็นคนขับรถพาไปแลกกับอาหารมื้อใหญ่ซึ่งผมก็โอเคไม่มีปัญหาหลังจากตกลงกันเรียบร้อยวันรุ่งขึ้นก็ออกเดินทางกันโดยคุณยายของหนิงได้ยืมรถของพ่อหนิงมาเป็นรถเก๋งรุ่นเก่าๆแต่นั่งสบายตามสไตล์ยุโรปแต่รอสาวๆแต่งตัวพร้อมกันกว่าจะออกเดินทางได้ก็ป่าเข้าไปเกือบเที่ยงวันแล้วพวกเราขับไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนมากนักผมคำนวณระยะทางคร่าวๆน่าจะใช้เวลาไม่มากแต่ก็มีแวะถามทางตลอดเหมือนกันเพราะเส้นทางที่จะไปผมไม่ค่อยชินจากถนนใหญ่ก็เริ่มเข้าสู่ถนนยางมะตอยในเขตอำเภอเล็กๆแล้วก็เข้าสู่ถนนดินลูกรังในหมู่บ้านขับหลงซะเป็นส่วนใหญ่และรถที่คุณยายหนิงเอามาก็เริ่มส่อแววไม่ค่อยดีแล้วความร้อนขึ้นต้องคอยพักรถเป็นระยะระยะผมบอกสองสาวหนิงกับใหม่กลับกันเถอะรถทำท่าไม่ค่อยจะดีแล้วเนี่ยไว้ค่อยมาใหม่คราวหลังใหม่เห็นด้วยกับผมแต่คุณยายหนิงหัวรั้นไปเถอะนะมาตั้งไกลแล้วรถคันนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละปกติพ่อหนิงก็ใช้อยู่เป็นประจำผมก็หันไปถามใหม่อีกทีใหม่คงเกรงใจหนิงเลยบอกว่าเอองั้นก็ไปต่อเถอะส่วนผมก็ขัดไม่ได้ซะด้วยไปก็ไปครับกว่าจะคลำทางมาถึงหมู่บ้านก็รอไปเกือบเย็นแล้วทางเข้าหมู่บ้านก็สุดแสนจะกันดารต้องผ่านไร่นาของชาวบ้านเข้ามาถนนก็อย่างกับผิวดวงจันทร์เล่นเอาผมเหนื่อยกว่าจะมาถึงบ้านอาจารย์ดูดวงพอถึงผมก็ให้สองสาวและคุณยายเข้าไปดูดวงให้หายอยากส่วนผมก็ขออยู่เช็ครถข้างนอกพอเช็ครถเติมน้ำมันหม้อน้ำเรียบร้อยผมก็เดินไปเล่นแถวๆนั้นมองนาฬิกาก็ห้าโมงเย็นแล้วผมสังเกตคนในหมู่บ้านเริ่มปิดประตูหน้าต่างกันแต่ก็ไม่ได้แปลกใจเพราะช่วงที่ผมไปเป็นช่วงหน้าหนาวมืดไวชาวบ้านตามชนบทก็คงจะเข้านอนกันไวเป็นธรรมดาแล้วผมก็ไปเห็นร้านค้าเล็กๆร้านหนึ่งกำลังจะปิดเหมือนกันผมเลยเดินเข้าไปขอซื้อบุหรี่กับน้ำอัดลมป้าเจ้าของร้านหยิบมาให้ผมแล้วถามกับผมว่ามาจากไหนทำไมมาเอาช้าปานนี้ผมก็อธิบายป้าแกไปแล้วก็ถามแกว่าทำไมล่ะครับที่ว่ามาช้าป้าแกบอกว่าวันนี้เป็นคืนวันดับชาวบ้านเขาจะปิดบ้านไว้ไม่มีใครไปไหนมาไหนหรอกแล้วป้าแกก็ยังบอกผมอีกว่ารีบกลับได้แล้วนะมืดค่ำเอาจะกลับลำบากผมเดินออกมาจากร้านป้าแกมาอย่างงงๆไม่เข้าใจที่ป้าแกพูดวันดับคือวันอะไรก็เดินสูบบุหรี่ดูดน้ำอัดลมเพลินๆพอเดินมาถึงรถก็เห็นทุกคนยืนยิ้มรออยู่แล้วผมก็เปิดรถเชิญสองสาวและคุณยายขึ้นรถทันทีพอขึ้นรถสองสาวก็มอกันเรื่องดูดวงขโมงผมก็รีบขับรถออกไปให้เร็วที่สุดตามที่ป้าร้านขายของบอกมองดูนาฬิกาเกือบ 6:00 นแล้วพระอาทิตย์ตกเร็วกว่าที่คิดไว้ผมรีบทำเวลาแข่งกับแสงสุดท้ายของวันสองสาวถามผมว่าจะรีบขับไปไหนซึ่งผมก็ไม่ตอบยังคงใช้สมาธิกับการขับอย่างเต็มที่รถวิ่งผ่านต้นโพใหญ่เลาะไปตามถนนลูกรังขนานกับคันนาของชาวบ้านในใจผมคิดว่าทำไมตอนเข้ามาไม่เห็นต้นโพวาแต่ก็ไม่ได้อะไรรีบขับต่อพระอาทิตย์เริ่มรับเหลี่ยมเข้าแล้วเหลือแต่แสงสีส้มๆที่ขอบฟ้าผมเปิดไฟหน้ารถเพื่อขจัดความมืดที่เริ่มเข้าปกคลุมขับไปขับมาไม่อยากเจอทางออกหมู่บ้านสักทีผมเลยบอกสองสาวให้หยุดเมากันก่อนช่วยผมดูทางด้วยสองสาวก็บอกว่าถูกแล้วผมขับมาถูกแล้วเพราะทางเข้ามามันตรงตลอดไม่มีแยกซ้ายขวาเลยเพราะงั้นทางออกก็ต้องขับตรงอย่างเดียวสิเดี๋ยวก็จะขึ้นถนนยางมะตอยได้แล้วล่ะผมก็จำได้ว่าเป็นแบบนั้นแต่ขับมาตั้งนานแล้วน่าจะเจอถนนยางมะตอยสิทำไมยังเป็นดินลูกรังอยู่เลย ผมใช้ความเร็วมากขึ้นเปิดไฟสูงตลอดเพื่อให้เห็นทางชัดๆจริงอย่างที่สองสาวพูดไม่มีทางแยกอะไรเลยแต่ทำไมขับไม่ถึงถนนสักทีผมเริ่มใจไม่ดีแล้วทีนี้ทุกคนก็คงเริ่มรู้สึกเหมือนกันเงียบกริบกันทั้งรถพยายามช่วยกันมองแต่ก็ไม่เจอจุดสังเกตอะไรเลยนอกจากทุ่งนาโล่งๆความมืดเข้ามาปกคลุมเต็มที่มองอะไรไม่ค่อยเห็นเหมือนเดิมแล้วได้แต่อาศัยไฟหน้ารถอย่างเดียวขับต่ออีกสักพักรถก็ดันเริ่มมีอาการอีกแล้วความร้อนขึ้นผมภาวนาขอให้ออกจากหมู่บ้านได้ก่อนเถอะไม่อยากมาติดอยู่ที่นี่แต่แล้วสวรรค์ไม่เป็นใจรถกระตุก 2-3 ทีแล้วดับไปทุกคนขวัญเสียกันหมดผมค่อยๆเลี้ยวรถเข้าข้างทางแล้วลองสตาร์ทอีกทีแต่ก็ไม่เป็นผลเครื่องน็อกซะแล้วสองสาวได้แต่ถามผมว่ารถเป็นอะไรซ่อมดิผมเลยพูดเสียงดังออกไปว่าบอกแล้วไงว่าอย่ามารถมันจะเสียตั้งแต่แรกแล้วเสียจริงๆเลยทีนี้สองสาวเงียบกริบไม่กล้าพูดอะไรอีกหลังจากสงบสติได้ผมก็ลงจากรถเปิดกระโปรงหน้ารอให้เครื่องเย็นลงเพื่อจะไปกันต่อได้ในช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่อึดอัดที่สุดใจผมกลัวว่าจะมีโจรมาจี้พวกเราแถมมากับผู้หญิงด้วยเป็นห่วงเพื่อนผมเดินไปเปิดกระโปรงท้ายรถหยิบประแจมาถือเตรียมไว้เพื่อเหตุฉุกเฉินผมเห็นสองสาวหวาดกลัวกันมากคุณยายหนิงก็เริ่มย้ายไปนั่งข้างหลังรถคู่กับหนิงทั้งคู่จับมือกันแน่นเห็นแล้วก็อดสงสารไม่ได้ผมก็เลยบอกไปว่าเดี๋ยวรอให้เครื่องเย็นก่อนก็ไปกันต่อได้แล้วทุกคนต่างพยักหน้าพร้อมกันรอเป็นชั่วโมงเครื่องก็เริ่มเย็นลงเพราะอากาศหนาวช่วยได้เยอะผมลองสตาร์ทเครื่องอีกทีแต่มันก็ไม่ติดพยายามอยู่หลายครั้งก็ไม่เป็นผลลองขยับขั้วแบตสายหัวเทียนทำทุกอย่างที่พอรู้มาแต่ก็ไร้ผลพวกเราทุกคนคงติดแงกเสียแล้วผมนึกขึ้นมาได้โทรศัพท์คุณยายหนิงมีโทรศัพท์มือถือซึ่งในสมัยก่อนนั้นไม่ได้มีกันทุกคนเพราะราคามันแพงจะมีก็ของคุณยายหนิงนี่ล่ะผมบอกให้ลองโทรไป191บอกว่ารถเราเสียหรือไม่ก็โทรไปหาพ่อหนิงก็ได้คุณยายหนิงรีบทำตามทันทีแต่ความหวังสุดท้ายก็พังลงบริเวณนั้นมันไกลกันดารเสียจนไม่มีคลื่นให้โทรออกได้เลยหมดหนทางแล้วจริงๆเป็นอันว่าเราทุกคนต้องนอนคอยกันอยู่ในรถผมปิดไฟทั้งหมดเพื่อประหยัดแบตหวังว่ารออีกสักพักใหญ่ลองสตาร์ทอีกทีโชคอาจจะเป็นของเราบ้างพยายามบอกให้ทุกคนไม่ต้องกลัวชวนคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้คุยกันจนไม่มีอะไรจะคุยด้วยความเหนื่อยก็เลยพากันหลับไปผมรู้สึกตัวอีกทีอากาศหนาวมากขนลุกไปหมดผมมองที่สองสาวยังคงหลับกันอยู่ผมลองบิดกุญแจสตาร์ทอีกทีเงียบกริบเหมือนเดิมหมดหวังแล้วมองนาฬิกาในรถเป็นเวลาเกือบ2:00เอาวะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็เช้าแล้วทนหน่อยพยายามข่มตาหลับแล้วผมก็หลับไปไม่รู้ตัวมารู้สึกตัวอีกครั้งเพราะสองสาวมาเขย่าตัวผมแล้วบอกว่าเขาเห็นเงาเดินอยู่บนคันนามากันหลายคนเลยผมขยี้ตาแล้วค่อยๆมองผ่านกระจกไปก็เห็นอย่างที่บอกจริงๆเป็นคนหลายคนเดินเรียงแถวกันมาบนคันนาเดินตรงไปที่ไหนสักแห่งในตอนนั้นผมกลัวอย่างเดียวว่าจะเป็นโจรมาจี้เลยบอกสองสาวว่าถ้ามันจะมาเอาอะไรก็ให้มันไปนะอย่าขัดขืนแล้วผมก็คอยสังเกตการต่อไปซึ่งดูเหมือนว่าจำนวนคนจะเพิ่มมากขึ้นเดินมากันไม่ขาดสายมีชายหญิงบางคนจูงเด็กมาด้วยก็มีลักษณะเหมือนชาวบ้านทั่วไปนี่แหละพวกเขาค่อยๆเดินมาใกล้รถเรามากขึ้นจากคันนาก็เดินมายังถนนลูกลังเดินเข้ามาใกล้จนแทบจะเบียดรถสองสาวกอดกันแน่นส่วนผมใจเต้นไม่หยุดกลัวก็กลัวแต่แล้วพวกคนที่ว่าก็เดินผ่านรถเราไปเฉยเหมือนกับว่ารถเราไม่มีตัวตนค่อยๆเดินหายไปในความมืดข้างหน้าผมดูแล้วไม่น่าจะต่ำกว่า30คนได้ทุกคนในรถนั่งตัวสั่นแล้วเสียงใหม่สวดมนต์ก็ดังขึ้นมาจากข้างหลังเพื่อขับไล่ความกลัว ผมนั่งสังเกตการต่อไปแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นนั้นคือคนพวกนั้นกลับค่อยๆเปลี่ยนสภาพเป็นเหมือนศพบางคนแขนขาขาดหัวขาดก็มีสรุปแล้วนี่ไม่ใช่คนแต่เป็นวิญญาณเร่ร่อนหรืออะไรไม่ทราบได้ผมเดา ว่าพอสวดมนต์แล้วเราจะเห็นร่างจริงของพวกเขาทุกคนกลัวกันมากนั่งก้มหน้าก้มตาร้องไห้กันส่วนผมก็พยายามมองพวกเขาเดินลับตาหายเข้าไปในความมืดสนิทพวกเรารอกันจนเช้าไม่มีใครได้นอนต่อจนมีชาวบ้านขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมา2คนในมือถืออุปกรณ์จับปลาเขาแวะมาถามว่ารถเป็นอะไรผมเลยบอกว่ารถเสียตั้งแต่เมื่อคืนเขา2คนทำสีหน้าตกใจแต่ก็ไม่พูดอะไรและอาสาช่วยไปตามรถลากจากในเมืองมาให้กว่าจะเอารถออกไปได้เกือบเที่ยงหลังจากจัดการทุกอย่างเสร็จคุณยายหนิงก็โทรให้พ่อหนิงมารับพวกเราพวกเราโดนด่าเละและถูกห้ามไม่ให้ไปไหนไกลๆกันอีกหลังจากวันนั้นพวกเราก็เข็ดไปตามๆกันเรื่องราวของเรื่องนี้ก็มีประมาณนี้ครับ